Ați aterizat la Chișinău în intenția de a pescui, de a vâna voturi?
Nici de a pescui, nici de a vâna. Am aterizat la Chișinău în dorința de a sta de vorbă cu românii, cu moldovenii, cu oamenii care, cu acea parte de Românie, care acum nu face parte din România. Și fac asta pentru că de 3 săptămâni am fost și în Statele Unite, am fost și în Europa, am fost și în Italia, și în Germania, în Spania, în Marea Britanie, vă spuneam, am fost în Londra și acum am venit și aici, în Chișinău, unde este probabil cea mai mare Românie care nu e în granițele României.
Apropo, cunoașteți câți cetățeni ai Republicii Moldova ar avea cetățenia României?
Știu că sunt undeva 800 de mii, dacă rețin bine cifra ce am văzut. Problema e pentru mine e mult mai simplă. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova ar trebui să fie cetățenii ai României. Și asta este una dintre problemele despre care o să discut și în această seară cu am o întâlnire cu comunitatea, cu românii de aici. Și în momentul de față, modalitatea prin care România obține nu, când România acordă cetățenie moldovenilor care solicită acest lucru, cetățenilor moldoveni, e una încă greoaie și complicată, care generează multă frustrare. Pentru că ar trebui să fie un proces facil, ar trebui să fie un proces simplu și asta ne propunem noi, Alianța USR Plus, să simplificăm semnificativ acest demers. În momentul de față am primit foarte multe mesaje de la cetățenii moldoveni și că procedura e birocratică și complexă, dar și că există acele mecanisme de sărit peste coadă, de dai cuiva care te ajută, toată acea corupție de sistem care împotriva căreia luptăm.
Cineva din cei care cunosc bine cifrele făcea odată un calcul și spuneau că România, chiar dacă basarabenii, cetățenii din Republica Moldova au beneficiat de a obține sau au reușit să-și redobândească
Unii au
cetățenia,
reușit, unii se
în
încă se luptă.
haznaua României a ajuns o sumă impresionantă de la acești cetățeni, pentru că ei achită serviciile pentru a obține cetățenia.
Da, categoric. E un beneficiu, dar nu despre asta e vorba pe fond. Adică taxele și asta e un subiect de care putem discuta pe îndelete. Noi chiar în momentul în care am fost și în guvernarea Cioloș, demarasem acel proiect Comisia de Tăiat Hârtii. Suntem în continuare un stat birocratic. Soluția este informatizarea, digitalizarea, care nu doar că reduce taxele, dar și eficientizează procesul. Pentru că una dintre principalele probleme este exact cetățeanul umilit la 3 ghișee cu dosarul în mână, cu mai a doua hârtie, nu e bun timbru ăsta, pune-l invers, mai caut o ștampilă, mai ia un aviz de nu știu unde. Toate aceste lucruri consumă timp, e o problemă pe care o au și românii și moldovenii. Trebuie să-ți iei zi liberă de la servici ca să rezolvi orice în raport cu autoritățile.
Dar mai ales criză de nervi. Știu că foarte mulți
Exact.
cetățeni se
Și
plâng.
frustrarea aceea că te duci, te mai duci odată și credeai că ai rezolvat, dar de fapt nu e bine și te mai întorci odată. Toate lucrurile acestea pot fi semnificativ îmbunătățite și pe termen scurt, prin creșterea numărului de resurselor alocate oamenilor care se ocupă de asta, dar pe termen mediu cel puțin prin digitalizare. Astfel încât omul să poată să intre de pe telefon, de pe calculator, să primească dacă e bine sau nu, ce mai trebuie și când merge doar să ducă să-și ia un document.
Cine ar putea fi potențialul dumneavoastră votant?
Orice român care crede că România, în momentul de față, România în sens larg, românii pot să aștepte mai mult de la viitor. Pentru că în momentul de față, România, și vorbesc acum în calitate de candidat la președinția României, în momentul de față suntem pe un modul de supraviețuire. Adică funcționăm, ne vedem de treabă cum ar veni. Numai că eu cred că trebuie să cerem mai mult de la politicieni, de la noi înșine, de la ceea ce putem să facem noi ca țară. De aceea și sloganul meu de campanie este Fericiți în România, nu în sensul ideal de fericire că ne ținem de braț și dansăm, ci în sensul foarte pragmatic că putem să ne găsim împlinirea, fericirea aceea sufletească pe care o caută fiecare om, putem să ne găsim și la noi în țară, nu doar căutând-o pe alte meleaguri și emigrând, sau problemă care e cu atât mai dramatică în Republica Moldova, care are un fenomen de migrație și mai mare decât România. Deci, din această perspectivă, România e dintre țările din Uniunea Europeană a doua după Siria, dacă vă imaginați, la oameni care pleacă din țară, deși am avut creștere economică. E o dramă pe care o trăiește și Republica Moldova și o dramă care vine din foarte slabă calitatea politicienilor.
Apropo, cât pragmatism și cât simbolism e în cooperarea Chișinău-București, București-Chișinău?
Din punctul meu de vedere, ca viitor președinte al României, eu cred că pragmatismul acesta al fericirii egal bunăstării care poate fi venit, care poate și trebuie să vină dinspre București și dinspre România, cred că acolo este baza acelei uniri simbolice despre care tot vorbim. Pentru că, să fim pragmatici, cum ați spus, condițiile unei uniri politice acum nu există, strict realist. Dar în momentul în care România începe să susține, să realizeze interconectare energetică, conducta de gaz, în momentul în care facem din podurile acelea mai multe și conectarea și autostradă, în momentul în care continuăm cu sprijin pentru grădinițe, pentru școli, în momentul în care suntem prezenți aici, suntem prezenți în, această, repet, bucată de Românie, și oamenii văd că vine bunăstarea dinspre Europa prin România, ajungem la acea unitate de facto a încrederii că dezvoltarea vine dinspre vest, dinspre partea aceasta de... dinspre partea aceasta de lume. Și eu cred că, pragmatic, asta trebuie să facă România pe termen scurt. Să fie prezentă consistent aici economic, să fie prezentă cultural, să fie prezentă prin acțiuni care să ne facă vizibili și care să dea încredere vocii noastre. Pentru că mie mi se pare rușinos pentru ceea ce a făcut guvernul nostru, din păcate, că noua guvernare, guvernarea Maia Sandu, a fost recunoscută de România după toți ceilalți.
Da, dumneavoastră i-ați reproșat ministrului de externe de la București, Teodor Meleșcanu, atunci că a ezitat să recunoască noua guvernare de la Chișinău.
Din primele zile noi, USR, vorbesc acum și în calitatea mea de președinte al USR, am introdus în Parlament tocmai o declarație clară, asumată, de recunoașterea noii situații de la Chișinău, de recunoașterea noului guvern, tocmai pentru că eu cred că România trebuie să fie prima voce dinspre Europa în relația cu Republica Moldova. Nu ultima, după Uniunea Europeană, după Mogherini, după SUA, după Rusia. Adică noi am recunoscut ultimii, am venit și noi, căciula în mână, bună ziua și noi. Nu se poate așa
Dar
ceva.
Dar cum înțelege Bucureștiul să gestioneze dosarul Republica Moldova?
Păi, actuala guvernare l-a gestionat cum foarte bine a văzut fiecare cetățean din Republica Moldova. Adică prin declarații din când în când. Ceea ce spun eu și ceea ce propun să fac ca viitor președinte al României este ca prezența aceasta să nu fie doar declarativă în conferințe de presă. Ceea ce e frumos și dă un mesaj, e binevenit. Dar asta vă spuneam, în momentul în care soliciți guvernului și pui ca președinte, pui pe agenda publică a guvernului României, a viitorului guvern al României, care eu sper să fie un guvern USR Plus, pentru că există, după 30 de ani de la Revoluție, există pentru prima dată în România perspectiva unei guvernări și perspectiva unei clase politice, să-i spun, sau unei leadership politic, care nu are legătură cu vechea istorie, care ne-a chinuit pe toți, și pe români și pe moldoveni. Nu ne tragem, nu suntem o aripă tânără din vechile partide care s-au născut din ceea ce au fost partidele comuniste până în 89. Și asta s-a întâmplat pentru că acea pătură care a început să crească și aici la Chișinău, acea pătură activă, componentă activă a societății, oameni care au beneficiat de educație după 89 în străinătate, au beneficiat de educație liberă și deschisă, oameni care și-au rezolvat cumva, într-o măsură mai mică sau mai mare, problemele personale de plata facturii de curent sau de gaz, au decis să se implice și politic. Și e pentru prima dată când acesta, spun, componenta activă, dinamică, când tânăra generație înțelege că trebuie să se implice politic. Și din perspectiva asta spun că este o șansă mare ca, finalizând răspunsul la întrebarea dumneavoastră, ca Bucureștiul să fie consistent și în acțiuni efective în raport cu Republica Moldova, cum am spus, infrastructură, energie, partea de educație, școli, grădinițe, toate acestea, care pentru cetățeanul simplu arată o prezență, adică aduce un beneficiu imediat. Că în rest, planuri, strategii, agende comune sunt frumoase, dar oamenii așteaptă lucruri, cum spuneam, pragmatice.
Pe agenda celor două guverne, cel puțin de câțiva ani, se menține un proiect destul de important, darea în folosință a gazoductului Iași-Chișinău. S-a promis de atâtea ori că se va da în exploatare și că va ajunge gazul până la Chișinău. Vedeți că termenele au fost renegociate, tergiversate. De ce?
Este una dintre problemele mari pe care le are guvernarea aceasta, nu știu, socialistă, să-i spun, pe care avem la București, social-democrată, ca să folosesc exact termenul. Social-democrații în 30 de ani n-au dovedit niciodată că știu să facă și investiții. Știu să împrumute țara și să cheltuie. Aici se descurcă foarte bine. Dar investiția, aceeași întrebare, la același de ce, încerc să răspund și în țară, de fapt, întrebare mai mult retorică, de ce în 30 de ani n-am putut să facem autostradă de la nord la sud, sau de la vest la est, de la Arad la Constanța. Și asta arată, de fapt, cât de slabă guvernarea a avut România. Arată, uitându-te comparativ cu țările din jur, adică nu ne comparăm cu, nu știu, Marea Britanie sau cu Statele Unite sau cu Japonia. Ne comparăm cu Polonia, ne comparăm cu Ungaria, cu țările de lângă noi, unde sunt mii de kilometri de autostradă. Ori la noi vorbim de câteva sute. Și vorbim de o conectare foarte, foarte subțire cu Republica Moldova, vorbesc strict de infrastructura de transport. E, aceeași răspuns vorbim, este și când vorbim de conectarea pe gazoduct. Sunt proiecte importante, dar este o lege a lui Murphy, care mie îmi place foarte mult, care spune durează foarte mult, enorm de mult, să faci ceva la care nu lucrezi. Atât timp cât guvernul nostru nu a lucrat și nu știu dacă nu comentez acum de guvernele din Moldova, pentru că știu că aveți alegeri și oameni cetățeni de ei știu mai bine decât mine situația locală. Dar atât timp cât nu lucrezi la niște proiecte, inclusiv acesta, ele nu se întâmplă și termenele se tot rostogolesc, se duc mai încolo.
Dar dumneavoastră, cum vedeți acest statut pe care și l-a asumat România de a fi avocatul Republicii Moldova pe calea integrării europene și, apropo, cum ar putea să aibă loc această integrare europeană a Republicii Moldova cu sau fără Transnistria?
Statutul e unul firesc, numai că nu e și susținut de fapte. Mie mi se pare perfect îndreptățit și este un demers pe care o să-l susțin în continuare, ca România să fie cel mai activ, mai vocal și mai asumat avocat al Republicii Moldova în toate aceste demersuri de accedere a Moldovei cât mai aproape de Uniunea Europeană și sper la un moment dat, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să devină și membra Uniunii Europene. Deci aici nu e niciun fel de dubiu. Mai departe însă, ultima parte a întrebării...
Moldova cu sau fără regiunea transnistriană nu e?
Transnistriană. Eu susțin foarte clar și aceasta este o linie roșie pentru poziția României și e și acum și va fi și în continuare integritatea teritorială a Republicii Moldova. Adică nu există, din punctul meu de vedere, ideea că negociem niște bucăți de Republica Moldova pe care le dăm la schimb pe concesii de vreun fel. Adică negocierea nu se poate purta din această perspectivă. Orice altceva se poate discuta, prezențe, administrații, diverse discuții care pot exista, vedem stadiul negocierilor la momentul de față, dar ideea că ne apucăm să ciopârțim Republica Moldova este una care, din punctul meu de vedere, este de nesusținut.
Dar cum definiți dumneavoastră interesul pe care îl manifestă Rusia pentru Republica Moldova?
Rusia are un interes strategic care, în ceea ce privește Republica Moldova, îl consideră total ilegitim. Este exact o situație, păstând proporțiile, deși diferențele nu sunt foarte mari, cu situația din Crimea și Ucraina. Adică Rusia își pretinde și arogă niște drepturi pe o parte a teritoriului Republicii Moldova, care sunt drepturi asumate abuziv. Nu e niciun... Oricum privim lucrurile, oricum explicăm cu armată, cu asta. În realitate, Rusia nu are un drept de... care să decurgă din ceva, dintr-un tratat internațional sau din orice... Nu are niciun drept pe acel teritoriu al Republicii Moldova care are acea administrație.
Credeți că Moscova își va retrage armata din stânga Nistrului?
Să spun simplu, fapte nu vorbe. Aleg să cred. Mi-aș dori să se întâmple asta. Am văzut declarațiile, așteptăm ca ele să fie urmate și de măsuri.
Apropo
complete.
Din observațiile dumneavoastră, ce stat ar avea o voce puternică în regiune aici?
Tocmai este paradoxul, dacă ne uităm, România are trei piloni de politică externă. E relația cu Statele Unite, e parteneriatul NATO și prezența în structurile NATO și calitatea de membru a Uniunii Europene. Din această perspectivă, așteptarea și de la Statele Unite și de la NATO și este ca România să fie adultul din încăpere, să fie hub-ul de stabilitate, să fie statul credibil, să fie statul care să aducă echilibru pe flancul estic al alianței, unde România și Moldova sunt de fapt tamponul, în momentul de față Republica Moldova e chiar tamponul limitei NATO cu spațiul estic și cu Rusia. Și din această perspectivă, așteptarea de la România este, și așa văd pe mai departe politica externă a României, asta e perspectiva mea ca viitor președinte al României, este exact aceasta, ca noi să fim elementul de stabilitate cu prezență, există prezența deja americană, zic eu, consistentă și care mă aștept să mai crească în ceea ce înseamnă componenta de apărare. Și da, așteptarea ca România, și nu așteptarea, necesitatea și oportunitatea este ca România să fie elementul central în momentul de față, tocmai văzând evoluțiile cumva centrist naționaliste sau centrifuge europene ale Ungariei, ale Poloniei, ale altor state, să spun, din regiune.
Dacă în 10 noiembrie sau în turul 2 ajungeți la Cotroceni, prin ce o să vă deosebiți de cei care au condus România până acum?
Printr-o asumare și o prezență în viața publică, în calitate de președinte, mult mai mare. În momentul de față, România, vorbesc acum de România pentru că acolo candidez, România are nevoie de viziune. România are nevoie de încredere că putem să, și repet lucrul acesta, că noi ca cetățeni putem să ne găsim fericirea și la noi în țară și nu mai trebuie să ne o căutăm cu disperare doar pe alte meleaguri.
Și cronicarul zicea, munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă.
Exact, este un cântec de jale, dar de pe la 1800. Adică e, de fapt, din perioada lui Horea, chiar înainte. Dar atunci s-au schimbat lucrurile. Nu mai suntem acolo și putem să facem lucruri și acasă dacă deblocăm aceste mecanisme de corupție, de nepotism, de politizare care există în sistemul public. Nu se poate să ai instituții controlate de clanuri familiale, nu se poate să ridici din numeri când în poziții de conducere al statului român sunt numiți analfabeți, sunt numiți foști șefi de vulcanizare în calitate de miniștri, diverse amante sunt directorese de fonduri europene, lucruri dovedite, deci astea nu sunt declarații politice, sunt realități pragmatice, sunt realități foarte carnale ale vieții de la noi din țară. Și din perspectiva asta, în momentul în care aduci oameni, și asta am propus să fac, oameni onești și competenți la conducerea statului, și astăzi propune să fac Alianța USR Plus și eu ca președinte al României, lucrurile brusc se îmbunătățesc. Exemplu a fost exact guvernarea Cioloș, guvernarea din 2016, care a arătat că, uite, putem să o luăm într-o direcție bună, că se poate respira, tinerii au început să se întoarcă în țară, au început componenta aceea de digitalizare la guvern, IT Hub, adică de câte ori căutăm niște exemple că se poate, le găsim. Deci clar depinde de noi, nu e o fatalitate, nu e un destin nefericit al țărilor noastre, că situația din multe puncte de vedere nu diferă la partea aceasta de probleme de birocrație și de sistem înțepenit.
Ce părere aveți despre curentul unionist din Republica Moldova care e atât de dispersat?
Curentul unionist este unul firesc și este unul natural.
Dacă 7-8 formațiuni politice care promovează ideea unionistă, vi se pare ceva normal?
Da. Faptul că ideea unionistă este, cum să spun, populară în mai multe categorii sau mai multe grupări, partide care au viziuni diferite de dezvoltare, dar susțin ideea unionistă, nu e un lucru rău în sine. Faptul că nu există o colaborare pe această idee pune probleme de unitatea mesajului și de puterea acestui mesaj. Am văzut datele, înțeleg că suntem undeva la 30-35% pe un potențial referendum, să spunem, pe susținerea acestei idei a unității, tocmai pentru că până acum, din punctul meu de vedere, România a fost destul de slab prezentă în susținerea acestui demers. Și de asta vă spuneam în prima parte a discuției noastre că e nevoie, de fapt, ca până să discuți de unirea politică și de premisele și de condițiile în care ea s-ar putea realiza, trebuie, de fapt, să ai o unire pragmatică prin generarea de bunăstare și prin generarea de dezvoltare dinspre România, pentru că oamenii, de fapt, rezonează cu direcția de unde le vine binele. Binele de la el din casă, de care beneficiază copilul lui în educație, de care beneficiază el și soția și familia în drumul spre serviciu, în serviciu pe care îl are, în locul de muncă. Oamenii văd lucrurile astea foarte ușor. Ce primesc din acest proces? Asta e întrebarea la care, dacă răspundem, de acolo putem construi mai departe mesajul acesta de apropiere a celor două țări.
Și ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova?
Pentru cetățenii Republicii Moldova am mesajul să creadă în continuare în România, pentru că este o nouă generație de politicieni care va veni cu siguranță la conducerea acestui stat și voi face tot ce depinde de mine, Dan Barna, candidat la președinția României din partea Alianței USR Plus, și la fel sunt și colegii mei în aceeași logică, în care diaspora și comunitățile tradiționale de români, unde Moldova este de departe cea mai consistentă și mai reprezentativă, sunt valori și resurse pe care putem construi împreună România viitorului.
Mulțumim mult pentru această discuție. Mulțumesc și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Cu drag!